Иванов. Не напразно съм означил с голям блок и преп, тъй като това време беше курс. Наистина не навлизаме в чак такива детайли. Знам, че повечето от вас наистина обират от синтакса Сърфъро и няма да гледат фактически като изобавяне. Първо съм се спрял, както винаги, на превъздателя Directory Transversal. Тоест, когато работим с файлове и искаме user input, или в крайна сметка взимаме от query, имаме параметър към файла, който трябва да стигнем. Е нужно да филтрираме по подходящ начин, за да не дадем на юзера достъп до грешния файл. Естествено, се спрял на класическия SSL-пасвърд после. Тук това са базови скриптове, писал се много набързо, ако някой види бъгове в тях, ще съм много благодарен да ги кажа. Крайна сметка, виждаме първите редове, че ви се дефинира като Home Service, т.е. това е директорията, в която търсиме. И не сме задали твърдо, т.е. от нея не може да излезне юзера. Като с това разчитаме, че всичко, което бъде зададено като input от query stringа, ще бъде взето от Home Service. Фактически, позиция философията дава на юзера да търси в по-горе директории с две точки и backslash. От тук взимаме query stringа и го слагаме в един ledger, в един array. После същия рей го слагаме в анонимен такъв и после this параметър се отваря като файл. Оттам нататък нашия скрипт, който фактически не се знае какво прави, трябва да стигне до файл sample.txt, който трябва да се намира в home service. И ето го обяснението какво ще направим. Ако премиеме към втория слайд и подадеме към script.cgi параметър файл е равно на точки, точки, точки до rules директорията, ще стигаме до SSL-пасвърд. Което фактически е до сигурността, всички сте съгласни с това, навярно. Можем да го заобиколим с чисто и просто regular expression filtering. Задава цел, филтрираме всички точки, като ги намерим с празно пространство, т.е. трябва да филтрираме точките заедно с слеш, защото... Така, ползваме пак същия метод за взимане на query stringа. Като по-нататък ще видите, че съм го взел от CGI с param. Фактически. Долу коментара. Заменяме всички две точки и backslash с много, т.е. с нищо, с празен string. Така, това изглежда сигурно. Но не чак толкова, защото Unix също escape слешове. Така че практикуващия ни даде сорта, ни даде URL от сорта на точка, escape за точка и слеш. Това фактически ще мине покрай нашия regex филтър, който за момента е такъв. И ще отворим пак SSL password и ще се покажа на екрана каквото и да значи това. Тоест ще стигнем до него. Добър метод е първо да филтрираме мета-символите и след това да махаме точките и слешовете. Независимо дали са слеш или бекслеш. Най-отгоре виждате как прогрейвате дис и работа с един много често използван regular expression, който наистина подлежи на дълбок копипейст. Какво прави? Махам всички мета-символи и заменя се с кепното такива. Тоест, долар едно, един долар не чак толкова, се заменя с backslash и въпросния характер. Така.
Правя ли нещо от този regex?
Не правя.
Кой ще му изпусна?
Слеша.
Освен слеша, просто един. Нуличката е изпусна.
Нулата е нулбайт.
Да, изпуснат.
Но обаче върна по-късно чували. Wait a second.
Не, просто за да... Хубаво се отбележи, че не е хубаво да се прави копи-пейст точно на този regex. Така не е завършен.
Оценявам подобни неща, защото е хубаво да се споменат. Ако дадем такава команда, this стане home service something и прекъсна string, т.е. нова команда, което иска и ползи да говорите. И стрием да речем RMRF ETC password. Оттам нататък заменяме двете точки, точките и запетайката, с следващата точка запетайка. Става като escape и няма да работи, т.е. няма да се получи новата команда. Обаче няма филтър за слешо. Получава се escape overload, така да се каже. А току-що остава само да избегне нашия филтър, като escape два пъти нещо. Ние ще го escape още веднъж и така в крайна сметка само ще се надлъгваме. Това е крайност. Ако имаме подобно нещо, просто ще бъде escape на чертишката и пак ще се стигне до екзекуцията на втората команда, т.е. remove на ETC password. Това е наистина exploit. По въпросния начин филтрираме с 3-4 реда код. Филтрираме първо meta characters, като ги заменяме с escape на такива. После махаме двете чертички. Махаме точката и чертичката и двете точки, като те наистина ни трябва в подкрепоите, не трябва да стигаме до тях по никакъв начин.
Въпрос, защо просто не ескейпваш без нещо?
Значи, не мога да ескейп, т.е. ескейпвам без нещо. В първия стрим, това ли си ще кажеш?
Да. Ако ескейпваш всички си боли с без нещо, няма да имаш това.
Да, но... Ой, да се няма. Това не се лучи. Практически, ако изкрипнем ти бекслеш, ще имам два такива.
Да. И ще стане се бекслеш, след което може да скрипнеш сингла след него, той също ще бъде скрипнен, ще получиш три бекслеш и един друг, което обаче не е.
Не, а просто проблем?
Не.
Три бекслеша?
Да, проблем.
Окей, okay. Ако шел, шел, ще ги превърна в един и няма да...
Трябва да говорим следващото.
Най-отдолу.
Чем? Може да е въпроса. Но... Backslash, точка е запетая. Това е изобщото, което се подава. Ти като го ескейпнеш, то се получава backslash, точка е запетая. Което шела като го пасне, стигнем пак backslash, точка е запетая. Ако се опасва да ги подава по някакъв начин. Което не ти е проблем.
Прав случай.
Това се очуди, що го правиш толкова късно.
Ми, ти кажа честно, наплащам се от това нещо, защото ми се е налагало да отварям файлове с Open в такива неща и наистина не е чакал. Така, Васил дава много ценна препоръка, за което му благодаря. Съвет. Използвате я за input само, което е необходимо. Т.е. опитите се да работи с твърди файлове, които вие сте задали. Да оставяте имена на get параметри от сорта на файл, файлто delete, файлто alter, direct directory и други с отделни характери. По-бре филтрирате изцяло не входа, а възможността за въвеждане на невалидни данни. Т.е. това отново е към първата препоръка. Задавайте твърди файлове, с които искате да работите. Все опитвате да поправяте малиши синкът. Просто игнорирате. Така. И ето пример за това нещо. Вече използваме модула CGI. Модула CGI. И за всеки един параметр, за всеки един параметр, ако съдържа някакви грешни керакта, просто излизаме от програмата с съобщение на всички керакта детектор. Второто нещо, на което съм се спрял, са така наречените плоски бази данни. Или такива, в които пишем от файла в файлове с някаква определена структура. Тоест, това е много често използваме за съхранение на данни, просто причина, че е бърз. И за малки бази данни наистина работи добре. Идеален е за малко на брой, може 100 000 директа да е много, много силна цифра. Но ето така, ако се отпуснат с нулите, данни се съхраняват в формата, имате data field, после сепаратор, data field, сепаратор и така до безбройност. Като разделител за редове фактически е нолия, т.е. флешене. Ако построим потребителската си база обаче, този начин, няма да запасим, не се може да стане весело. Да предположим, че структурата е такава. Имаме един юзернейм, сепаратор ни е колона, т.е. чертичката, пасвърд, имейл и админ. Като админ може да бъде true или false. И наистина определя нивото на достъп в системата. Тук има малко код, като това отляво е някакъв HTML, който се надраства, някаква формичка, където казваме кой ни е потребител, парола и електронна почта. Тук има един CGI. My username се взима от параметър username, пасвърда също, като почтата се взима от същия параметър, ама админа е false по дефолт. Отваряме простата база данни, която се намира някъде с credentials, user.db и отваря и дай съответно. Където слагаме в нея. Юзернейм сепаратор, пасвърд сепаратор, имейл сепаратор, админ сепаратор. И затваряме. Базата я четем по този начин. My username, my password. Отваряме, търсим за съответния юзернейм, за реда, който започва с него. И ако те след сплитването на въпросния ред, ако юзернейма съвпада, имаме access level, който означаваме с access равно на admin.db и email admin.db, при което изчертаваме HTML. Това е някаква имагинерна функция, която всеки един може от нас да си напише. И казваме, вие сте влязвате в системата, като потребител или кой си, и admin е равно на едно или ново, или true или false. Обратния, т.е. излизаме от там, incorrect login. Само ще съм бъркал. Не виждате, защото ние изчертаваме на кръж по дин. Трябваше едно LD. Ето обаче два сценария, в които можем да си подредиме базата по много лош начин и един атакуваш би ни навредил доста. Първото е да се регистрирате с username от сорта на food, където N са и новите редове. Т.е. ако имаме 10 000 нови реда за речение в тази база, тя практически става неизползваема. Това бърка структурата и създава забавяне. Това не може да не се съгласите. При 10 000 регистрации става хубаво. Можем обаче, което е по-страшното, е да променим полето. Потребител се регистрира с данни от вида username, attacker, password 1, email, своя attacker е Microsoft. atminisoft.com и чертичка true. По този начин обаче получаваме запис, който ще бъде въведен от наш CGI. Атака 1, атака true и после имаме единица, единица трябва да е false. Това представяме, че работи. Така пазва, който ще вземе, който сме написали, ще вземе честа от имейл полето със следващото поле. И ще се помисли, че имаме вътрен сепаратор, а тук ще добива администраторски права. Какво ти значи това за нашата система? Решение. Използвайте сложните елементари и фильтрирайте потребителските данни. Две чертички, чертичка, след чертичка, чертичка от вършителен и комбинация от мета си имали не влияят, са подходящи и не влияят на производителността. Стринг-видените по-големи 4 символа вече са чисто обхит. Фактически се дават само големина на база. Винаги фильтрирайте за видените. Това е задължително правило. Ограничете големината на по-заявките и проверявайте дължината на стринговете. Да. Ето, ако лентния юзернейм е по-голям от 20, или лентна пасвърд е по-голям от 30, или лентна имейл е по-голям от 40, принтваме един HTML, който казва invalidate length, no back and fix. После филтрираме. И слагаме всичко това в нашия регистрия скрипт. Ограничаването на големината на по-заявките става с CGI, 2.8 max е равно на 1024.2, като това е в байтове. Тоест, в момента съм я ограничил до 2 кг. Проблем в постите данни е, че често се забравят да служат подходящите забрани. И Ако имаме идеално подсигурен парсър и така нататък, който филтрира абсолютно всичко, но всеки един юзер може да стигне до файла с базата данни, той би прочел паролите, юзернейки и така нататък, което съответно би ни интервюирало по много лош начин. Да, но ако в HTTP-DM има включен модул за номерация на директории, он дал един случай с Apache, и сме пропуснали да сложим копия Share и Access, то всеки му бъде отиде на разденешно директорията и прочете паролите ни заедно с потребители и в момента естествено те са нито в криптира, нито в Digest. Решение. HT Access. Точка пред името на файла, което го прави невидим за веб-сървъра. И преместване на файла в базата извън поведението на веб-сървъра, т.е. извън документ root. Айде, Георги.
Смехни се.
Това беше плоските бази данни. Надявам се, че все повече от вас преминават към такива с релационен характер, дори с обектно релационен. Не ги ползвайте, просто за малки бази данни става, но не е персонално решение. XSS, така наречен Cross-Site Scripting, това е нещо, което всички знаем, да не, всички сме чували. Всички знаем какво е, но никой от нас не се възползва от всички. Тоест, използването на нещо имам код като аргумент в заявка и принтирането към браузъра на клиента е най-проста XSS ситуация. Ако скрипт CGI има аргумент так, равно на скрипт, нещо си и така нататък. И ни показва въпросния HTML, като в него си инклудни такива тагове. Това ще ни покаже един алърт с string.hh и polymorphic JPEG. С помощта на JavaScript може да направим каквото си пожелан в браузъра на клиента. Той е най-рядко съм казал, че JavaScript е дясната ръка на web developer. Тоест, с него може да манипулираме форми и user input да филтрира мощта на клиентски браузър ниво, което ни хаби ресурси на сървър. XSS е особено ефективен метод за атака, когато такова ще иска да открадне данни от заявката. Независимо дали са cookies, независимо дали това е съдържание, дали иска да фейкне контент. Ако приемем, че потребителя вярва на сайта, в който се разхожда и си мисли, че се разхожда, то ако ми скочи промпт от вида на Your password expires in 3 days, please re-register here, not read all passwords и там, където трябва да е старата парола и новата му парола. След това имаме документ location HRF, който ни праща на сайта Home, който очевидно е наш, където сме сложили логър, който записва password и cookie на юзера. Така спочваме спешно осигурява старата ни парола и данните от компютъра на текущия потребител от SPI. Често казвам, няма прост начин да се филтрира на SSS. Т.е. на днешния веднати HTML тагове, т.е. JavaScript може да се изпълнява по десетки начин практически. Ако искаме да караме нашия файл на nest.js в HTML, може да го направим по или с скрипт так, или с леер, с скрипт так, или с леер так, или с iLayer, или с style так, или с link. Също така, надолу ще видите, че може да го сложите и с image, може да се сложи и по още доста начини. Опасявам се, че не искам просто да ги пейснем всичките. В един сайт има много добре описани всичките начини. Освен това може да използваме и encoded character, и BS3, и B64, и UTF. Дори да филтрирам всичко свързано с JS, Script, JavaScript, от което отново може да използвам image, SS, source е равно на Java's, интервал, Crypt, две точки, alert, XSS, тук съм пропуснал и quotations. Като нови редове и spaces могат да преминават покри филтрите и все пак да работят в браузъра. Netscape има лошия навик, както първо означава своите функции с ampersand. Той също го прави. И ampersand и runtrisco, ampersand, работи в Netscape и си използват много тагове. може да импортваме JavaScript в BR, т.е. в library, style type и така. На всичко отгоре може да сложим JavaScript в нещо там, т.е. ето пак имаме source body, дори и в параграф. Като използваме за въпросното нещо възможността на CSS да взима стойности от JavaScript. Основните проблеми на XSS е, че не може да филтрираме стриктно. Тоест, не може да кажем това нещо се марка, защото за един потребител това нещо е атака, а за други то е жизнено важно в нашата система. Другото е, че интерпретатора на HTML, браузъра съответно, е много щадящ от тази гледна точка и дава на атакуващите доста възможности. Недоразумение обаче, наценено от гледна точка на използваемост. Реално погледнато, XSS не е метод за атака, то е метод за фейкинг. Тоест, ако искаме да подправим нещо или да откраднем някакво количество съдържание от браузъра на клиента, XSS е нашия начин. Той не посяга директно върху ресурсите на дадена машина. Просто е причина, че браузъра има адски ограничения. Освен ако не спортваме естествено ActiveX Update или JavaScript, и тук малко по-друг начин работа. Използва също малко сайтове, сложно съм ни скоби и съм сложно къде си достанете на данше нещо. Защото всеки може да отиде в някакъв блок, да импортне някакъв скрипт, той да се покаже на 100 човека, по-реално няма да спече нещо от това. Дори да добие администрация права на този блок, какъв е тя. Изисква сериозно дължи social engineering, за да работи. Основно мишена на такива атаки са message boards, mailing листове, WL, да се пише, forums и advertising sites, само ти. Където компетентия код ще бъде прочетен от много хора и браузърът ще му интерпретира.
Не, може само един коментар, не съм много съгласен с това, в смисъл, че с това човек се е оценен. Просто е скрипт, но по принцип не е никога, не е предназначен за използване като пълна единствена част от атаката, но това може да бъде много важна стъпка. Той може да бъде просто една от многото стъпки.
Вижте, това е така, концентрирай се само върху него. Представи си, че ти можеш да атакуваш единствено с XSS, какво би откраднал с него?
Значи не става дума за това, става дума за това, че XSS дава много силен начин за първа стъпка и в това отношение е много страшен.
А защото видиш, а ти си направо още са в самото начало на една web система, да речем, ти би направил.
Не става дума за добиване на административни права, значи CrossFit Scripting е такава начин изобщо да изпълниш код в браузъра на клиента. И да. Оттам нататък ти започваш и ти продължаваш нататък. Да. Без CrossFit Scripting нямаше да имаш тази възможност.
Да, прав си. Прав си, Пенчо. Това е, няма... съгласил се с тебе. Но в крайна сметка, изпълнявайки код на клиента, това наистина е една важна стъпка. Но концентрирайки се единствено върху нея, т.е. казвайки CrossFit Scripting в тази зала, и очакването всички да ахнат, да кажат, брей, какво е това? Разбираш ли? Но атаката е крайно...
Не, атаката сама по себе си не може да донесе всичко.
Голямия демидж. Не го носи.
Но е много хубав начин за обикаляне на защитата. Много хубав начин за това изобщо да можеш да направиш нещо. Без нея.
Да.
В много случаи без нея не можеш да направиш нищо. А с нея вече си влязал, вече си минал.
Значи,
вече има възможност да използваш от слабостите на браузъра на клиента.
Пишеки това нещо.
Защо не е малко.
Пишеки това нещо, има предвид XSS от силно психологична гледна точка. Разбираш ли? Тоест, защото някои хора си мислят, тъй подялките ще атакуваме един сайт с XSS и ще го срина целия. Разбираш ли? Но само по себе си това не им осигурява. Разбираш ли?
Да.
Няма предвид техническата страна на нещата. Това, което ти каза, наистина е така. То е една важна крачка към успеха или там, както си го наречете вие. Аз съм повече. Мисля да ви покажа как АВБ не си свърши много добре работа със своята web система. И позволяват да стоят. Иначе, инвалидите изражения от пасворд, попитите отново, търкаме куки, празно, изтекле 300 години. Въпросната е сърт екоп, просто заменя голем ЕС с малки ЕС, т.е. не с малки ЕС, а с удивителен ЕС, като предварително съм. Т.е. заменя ги с нищо. Фактически ЕС, удивителен ЕС се заменя с нищо, като предварително съм ги карал участки. Просто е така. За да се чувстваме една стъпка по-сигурна. Имаме N. Проверката ни. Използваме естествено CGI Session. Първото нещо, което е да вземем номера на сесията. Тоест, дали това ще е куки, дали това ще е параметър за явката, дали това ще е ND. Ако имаме валидна сесия, то я взимаме и сетваме фактически на глобално ниво. Как се казва юзера пред нас? Тоест, юзер не е дълно, че така credential. Е това, което ни показва кой юзер пред наша система и после го имаме в променливо и може да използваме в ифове, в функции и така нататък, дори в дроб. Това е още една ще спая в тези случаи. Слагам отдолу, не по тези случаи, направо слагам отдолу един релинк, също с релинка, е стрим, който е един JavaScript. Посочим към функция, която ще ви покажа след малко. Ако куки, т.е. ако нямаме куки, слагаме този стрим на края на HTML-а. Сега ще ви покажа въпросния релинк скрипт, функция. Не тук. Проблемът тук се явява пренасенето на информацията за сесията между заявките. Ако се доверим на безпитките, не сме 100% сигурни, че всички потребители ще имат полна функционалност, ако браузърът филтрира кукито. Все пак някои девелопери използват native метода, т.е. слагат session header, който прави следното. Куки е равно си на нова куки и просто го слагат в хедера на HTML, на HTTP заявките. Така разчитаме на кукита да пренасят информацията в сесията. Общо казано, има два начина да пренесе информация между тези заявки. С бисквитка и с стойностна форма. Тоест, ако имаме hidden стойност в дадена форма, hidden value, и тя е с номера на сесията, с хаша на сесията, На следващия рендър на страница лесно можем да я намерим и видим. Някаква хибридна система, защото така се не знам какво е хибридното, включва първо и JavaScript, естествено. Става с помощта на JavaScript, който претърсва всички елементи от тип A, т.е. линкове, и форма, профешния мел дома на текущата страница. JavaScript познавате, какво знаете. Така, имаме функцията Relink, която е с параметър Session, който подава въпросния стрим, който ви показва по-малко. И ако не е празен въпросния параметър, правим си един нов regular expression, точка CGI. Ако документът е CGI, правим array, който съдържа всички ята, всички линкове. И array, който съдържа всички форми. За един го убиваме тук и е по-малко от asset.length, т.е. на формите и плюс-плюс. Така, ако имаме match, т.е. ако имаме точка CGI в документа, в името на линка, слагаме ampersand sit, ако това е първият ни елемент, или слагаме, ако това е поредният ни елемент, в заявката и въпросителен сит, ако това е първият елемент, ако е plain CGI без никакви аргументи. Лупваме също и ареал с формите, като новата опция създава с документирайте елемент, което много обичам да използвам, защото аз не вече се поддържам всички браузъри. слагаме име сит и тип hidden, слагаме към новата форма и придаваме value session. Фактически по този начин енумерейтваме всички линкове, като им добавяме със сигурност параметър сит на края, който съдържа сесията и всички форми, където добавяме hidden field-а. Така, където и да кликне юзера, на следващата заявка към NASCRIT сме сигурни, че имаме параметъра SID в query string-а. Просто проверка правим следното. Ако нямаме cookies, т.е. ако cookie-то на SID е празно, слагаме MyLink, който се е дробва в HTML. Остава само да принтваме, след съм трябва в момента и автоматично всеки ден ще бъде добро. Това го казах. До тук проблем с практичността е решен, но не остава сигурността, това за което е лекцията. Възможните експлойти може да се състоят единствено в хайджакът на сесията. Извинете, нещо се разкритам. Затова правим сесии с малък живот. По този начин сме сигурни, че дори някой да вземе хаша на сесията и да се опита да се представи пред нас, той вече ще бъде невалиден и няма да съдържа данни за автентификацията на клиента. Критично важно да проверяваме дали ремонт адреса в момента е същия, който е записан при инициализация на сесията. Ето един if, if environment ремонт адрес не е равно на session ремонт адрес, който ви се е променил. Моля, влезте още веднъж. Хващам.
Най-добър вариант, но достатъчно си изкарва си с различно
ремонт. Добре, но все пак ти кажеш как би се предпазил от подобно нещо. Мисля, много по-добре е да разчиташ на това, че юзър ще влезе още веднъж със своите юзернейм и парола.
Отколко? Всеки реквест с различно.
Това е нещо, което се оказва наистина проблем в
тази големи компания.
Има хора, има проксита, има раунд-робин проксита. Малко са, но хората, които ги използват, са важни.
Просто
рано трудно да е само и ако е битвам всяка заявка, следваща заявка ти е на друга IP адрес. Това е един момент,
В този случай не сме проблем. Ако правя CGI за подобен род, за подобен тип таргет група, бих се спрял на проверки примерно на 10 заявки, да речем. Които се пазват
ти. Колко по-важно, върхаме със SEO, ще го посещаме.
Да,
е SEO е нещо много хубаво. То работи, но не всеки му се занимава и не всеки му се купува сертификати.
Може би беше
сертификат.
Защо? SEO сертификат?
Не, казвам с self-signed сертификат не е толкова добре. Не е най-малкото, защото клиента няма начин да разбере, че не се бъде сертификат твой.
Да, ти просто клипираш.
Да, че е свързан с правилния сервер. Не се може някой по сега да направи мен или видео,
да може да
от начало да...
Екзакто.
Няма спасение.
Ако това ще следствам от това да спуснай IP-то на клиента, да, няма реално защита. Заключение. Трансферите не криптирани, кодирани или реджести пароли по чисто HTTP. Не се доверяйте на плоски бази данни. Не се доверяйте на дискпитките. Не се доверяйте на браузъра. Нито на потребителя.
Не се доверяйте на потребителя.
Това ти казвам. Съвети дам. Не се...
Кой би го
направил?
Не, сега. Много добре е смисъл. Не знам дали много добре е. Знаеш, но има девелопери, които само штракат пръсти и викат. Всичко е окей, няма да филтрираме, защото да забавяме скриптовете.
Да.
Не съхранявайте данните от потребителя на отдалечението, т.е. на клиентската машина. Това е погрешно понятие. Правете го централизирано, защото ако сложим юзернейма и паролата в негово куки, той винаги може да смени юзернейма. И много малко хора ще си направят труда да чекват всеки път дали те мачват прямо нашата база данни.
Се логнеш някъде, ти лепят ID-то ти на куки и това е цялата възможност. Логваш се и получаваш
куки с ID-то. Ама то си седи винаги това куки, затова е. По-добре слагайте малки спай, слагайте спай от сорта на 15 минути, да речем, или половин час, или 3 часа, но никога примерно 10 дни, или 2 месеца, или 6 години. Изпълнете сесии, където е възможно и естествено, колкото и да са грозни тия промптове, които излизат на браузъра, използвайте ги, защото те са хубаво нещо. И наистина, ако имате подобен вид данни, които са специално за, специфично за един юзър, ползвайте Deuterium. Не Primo Session Notification. Една типична cross-site-scripting атака целяща казва, аутентификация би изглеждала така. Ако предположим, че имаме message board, където потребителите после съобщения и логът би се разложили системата, благодарение на куки, то одновременно потребител би опитал да после ги под сорта на здравейте, аз съм лош потребител и заслужавам нещо си.
Еспохикс,
да. Което след това има скрипт, който ни завежда на documentlocation.href, attack.org и съответния логър, на който вече е подадено, но куки е равно на document куки, което е информацията от цялото куки. И тя вече е на отдалечената машина, на attacker.org. Ако нямаме адекватен филтър за импута, би изпълнила машината на всеки виждащ поста, горния скрипт, който вежда горния скрипт. На такова ще остава само да чака някой администратор, но да види поста и да стигне до логера. Нещо, което съм забрал, се пропуснал да напиша в презентацията си, но въпреки това смятам, че е много важно. Когато правите системи, където потребителите оставят коментари, където си слагат нещо си, където потребителят трябва да пише чист текст и не искате той да се рендерира като HTML, просто замените знака за по-голям и по-малко с ampersand LT и ampersand GT. Това е крушно нещо, което ще предпази от много такива cross-site scripting атаки. Извиня, че говоря специално на тебе, всъщност ти знаеш как да се прави това нещо. Малко съм писал и за SQL Injection, въпреки че там нещата са много дълбоки. И ако не се че ти ще прави начин, мога да ти свърда цялата база. Прекъсна ми се налага да отправяме такива заявки към такива бази. Независимо дали за добавяне, премахване или редакция на записи. За тези заявки очевидно ни трябват параметри. И ползваме DBI, RDV, хълста нещо си, парола и така нататък. Използваме така създадения Connection Handler, манипулираме базата. Стриктният девелопер винаги използва Bindit Values. Т.е. такива, които ние предаваме на execute функцията към хендлера и тя автоматично се грижи да ги сложи на правилните места и да ескейпне грешните буквички вътре. Защото понякога юзър просто натиска няколко кавички и те фактически се сипат нашето поедно. И вместо да сложим insert into my tables и така нататък, var 1, 2, 3, 4, по-добре да го преперна request и после да го екзекютнаме със съответните стойности. Факти за DBI модула. Държавното комит, което ни предпазва от атаки и прекъсните заявки. Тоест, ако някой успее да издява заявка посредством параметри от сорта на select всичко from my table, където ID е равно на запетайка и точка, т.е. крайна което truncate table my table. Той би нашужил нашата таблица, ако няма автокомит. Т.е. първото няма да мине, защото ще е невалидно, но второто ще си мине. Работи добре за неизвестни промени ви, prepare метода, но не е такива от неизвестни тип, защото Postgres няма особеността на MySQL, когато му сложиш numeric data tag в кавички, той да я приема безусловно, просто query-то не работи. Много е добра интеграцията на DBI модула с MySQL. Добре работи и с Postgres. Някаква малка сложечица. Добрият девелопър винаги използва минимум 2 плюс 1 полета при прибавяне, триене или апдейт на базата. Не пройте да триете с select всичко from edit.fossi, където username е равно на edit.fossi. Винаги пройте и IT, един брой тип парола или имейл и така нататък. Това е въпрос на database дизайн. User ID равно параметър да подели параметър. Изтриваме от профили всичко, където user ID равно на user ID и имейла равно на имейл и юзернейма равно на името на сесия. Тоест юзернейм трет раздава по малко малко. След както речи user ID имейл с стоеност от заявката. Така, URL от сорта на delete CGI user да delete равно на settings. Ед имейл равно на някакъв си имейл. Практически няма да мина. Защото или юзернейм трет ще е празно, или няма да маша нищо, или просто няма да се падна данните. При положение. В едни скоби, че това нещо го напишем просто в браузър, без да сме минали през процес на аутентификация. Това е валидно обаче, когато данните имат правил характер и затова се сложи да различни горе за съответния потребител. Публични данни не се мачват по такъв критерий, за тях се използват привилегии и потребителски права, които ние сме се задали в системата. Всички скриптове, които имат административен характер, т.е. модифицират данни, трябва да проверяват за права на потребители още в самото начало. Т.е. нашия скрипт трябва да започва с... Това не е EQ, ами е... Не, EQ, да. Ако юзернейма е празен и юзернейма не е админ, фактически не са два персонажа, са две чертички. Два пайпа. Принтваме един HTML и си им премини нещо си там. Въобще са будят някой филм. Използвайте различни database юзери с различни права, естествено, за различните операции, които извършвате. Защото ако си създадете един администратор, т.е. един юзер Postgres, както е дефолтния, и с него правите всичко, в един момент ще го видите. Затова направете един write user и един read user. Заключение. Не се доверя никого. Истината не се знае къде, но най-вероятно е някъде там. Имате ли някакви въпроси? Най-вероятно имате. Няма да ще ви отговоря. Кажете си, дай.
Само за коментар, че даваше препоръки и спомена за това с използването на Data Realms, това, което на Data Authentication и така нататък. Има случаи, в които това не е много желателно, основно защото при този начин за аутентификация няма начин за логаут.
Да, ти просто оставаш в заявката, така да се каже.
И такава ситуация, пак с social engineering и така нататък, имало е случаи на успешни атаки, при които някой се логва някъде с HTTP аутентификация и така нататък и атакуващ знае, че това все още е факт, че тази сесия все още е валидна. Не сесия,
да,
ми, че
е правил в заявката и пак влиза със същата заявка, т.е. праща.
Да.
Което,
той да време, когато ставаш от компютъра за 5 минути и се връщаш, за да установиш, че се случили лоши неща.
Че няма никакви.
Не, това важни за... Както и да се слогва? Не, иначе можеш да слога от нещо.
Да, просто можеш
да слога от нещо. Ако трябва да отвориш браузъра.
Ако инсталираш Devel, PlayStation, Pimax,
ставаш компютъра си без да логваш, това ли е проблем? Да, аз не го правя.
Да. Така
ми.
Задайте ми някакви други въпроси. Значи ми натискаме. Добре, let's go today.